እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይጀርያ ግዝኣት ቡነአ ኣብ ዝርከብ ቁሸት ምንባሎም ኣብ እትርከብ ቁምስና ዝዓርግ ዝነበር መስዋዕቲ ቅዳሴ ንኽዛዘም ቅድሚ ቅርብ ደቃይቕ ዕጡቓት ሰባት ብዘውረድዎ መጥቃዕቲ 16 ምእመናንን ክልተ ካህናት ኣባ ጆሴፍ ጎረንን ኣባ ፊሊክስ ቲዮላሃ ዝበሃሉ ናይታ ስብኻ ካህናት ከም እተቐትሉ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጃዳ ኣኩሊኖ ካብቲ ሰበኻ ዝመፀ ምንጭ ዜና ጠቒሰን ካብ ዘመሓላለፈኦ ዝርዝር ዜና ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቲ ንጉጅለ ዕጡቓት ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ናይ ሰበኻ ማኮርዲ ቁምስና ቅዱስ ኢግናስዮ ዝወረደ መጥቃዕቲ ስዒቡ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ኣባይትን ንብረትን እውን ከም ዝባደመን ዝገለጸ ኣልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣኩሊኖ ኣስዒበን ናይ ናይጀርያ ርእሰ ብሄር ሙሐማዱ ቡሃሪ ነቲ ዝተፈፀመ ናይ መጥቃዕቲ ሓደጋ ኮኒኖም ከምዚ ዓይነት ፀረ ሰብኣዊ መጥቃዕቲ መንግስቶም ናይ ዜጋታት ፀጥታን ሰላምን ውሑስ ንምግባር ዘካይዶ ፃዕሪ ክሕይል ዝድርኾም ምዃኑ እንክገልፁ ናይ ማኩርዲ ሰበኻ ኣብ ዘመሓላለፉ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ንዝተቐትሉ እግዚኣብሄራ መንግስቱ ክቕበሎም ተማሕፂኖም ናይ ህዝቢ ፀጥታን ድሕነትን ኣብ ምርግጋፅ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ኣሰራርሓ ከበርትዕ እውን ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ኣፍሊጠን። ኣብቲ ከባቢ ሃብቲ ማይን ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬትን ንምውናን ተደጋጋሚ ሕድሕዳዊ ግርጭት ከም ዝኽሰትን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተመዋጓቲ ዘይመንግስታዊ ማሕበር እውን ብወገኑ ካብ 2010 ዓመተ ምህረት ንነጀው ናይቲ ከባቢ ሃብቲ ማይን ናይ ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬትን ንምውናን ዝፍጠር ግርጭት ክብናበለ ይመፅእ ምህላው ይሕብር ኢለን።